vai dedicado á violencia institucional, que como ben sabedes, polas políticas de recorte que estamos sufrindo, cada vez hai menos recursos, pero cada vez hai máis denuncias e cada vez hai máis violencia. Entón, está todo bastante deteriorado. Entón, este ano vamos a dedicar ao SAF, o Servicio de Axuda do Fogar, que como sabedes, bueno, están traballando moi precariamente e cunha violencia insostible dentro dos fogares, cando van facer o seu traballo. Lembremos a Teresa do Porriño, que terminou asesinada porque ela non quería ir a esa casa e obligárona, e así acabou. Entón, vamos a tocar moitos temas, é moi importante que a ciudadanía responda e que ese día todos e todas enchemos as rúas, estén donde estén. En cada lugar donde se esté, seguro que vai haber unha mani. Así que contamos con o beneplácito da xente que veñan. Veñan todos.
E aquí, Lugo, como se celebra agora?
Sí, aquí en Lugo, como sempre, salimos do edificio da Xunta, da Esplanada, ás 8 da tarde. Será a mani cara a Ronda da Muralla, ata chegar á Praza Santa María. Ali vai haber sorpresas, vai haber cousas moi emotivas. Seguro que a xente non o vai esquecer. Así que contamos con todos vos.